Reykjanesbær óskar eftir starfsmann í eldhús. Starfið fyrir meðal annars í sér almenna eldamennsku, frágangi í matsal og kaffisölu. Viðkomandi þarf að geta hafið störf ekki síðar en 1. mars. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjanesbæjar og Eflingar stéttarfélags. Nánar upplýsingar veitir Ásdís Árnadóttir í síma 5 0 1 90 og 9 11.